подкасты «Радио Свобода».
Кампанія ўладаў па перабранні Лукашэнкі, адмова ад службы ў войску ў Беларусі, сітуацыя з легалізацыяй беларусаў у Літве. Пра гэта да іншае пагаворым з кіраўніцай праваабарончага цэнтру «Наш дом» Вольгай Карач. Тут Ганна Соус, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды». І я вітаю маю суразмоўцу, праваабаронцу, палітыка, кіраўніцу цэнтру «Наш дом» Вольгу Карач. Вітаю не толькі вас, Вольга, але вашага сабачку. Добры дзень.
Добрый день.
Як зовут сабачку?
Снежок. Тому что ён зусім белы.
А якраз, ну, не ведаю, ці ёсць зараз у Літве снег, у Чэхіі, адкуль мы вядзем эфір, пакуль снегу нема. Мы размаўляем пры канцы 24-го году. І гэта нагода, ну, такая, і сур'ёзная ў тым ліку, падсумаваць вынікі яшчэ аднаго вельмі-вельмі складанага году для беларусаў, як у Беларусі, так і ў замежжы. Якім быў гэты год, ну, паводле вас?
Ну, зразумела, гэты год быў цяжкі і... На жаль, і будучыня неяк так не становіцца лягчэй, але ў любым выпадку ўжо пачынае, ну, скажам так, выбудоўвацца пэўная стратэгія па Беларусі, што рабіць і на якія, скажам так, балючыя кропкі трэба ціснуць і што трэба рабіць беларусам, асабліва беларусам у замежжы.
А маглі б сфармуляваць гэтую стратэгію?
Да, конечно. На мой погляд, самое главное сегодня, что мы можем зарабить, как белорусы, это заблоковать любой удел белорусского войска в Украине. На жаль, есть великая риска, что все-таки Лукашенко дошли белорусское войско в Украину. Мы вельми уважливо сочим за усім, что робится у Беларуси, особливо, что робит, зразумело, Министерство обороны. И, на жаль, могу сказать, что белорусское войско но готовое до того, каб ісці в Украину в любой момент. И вот на сегодняшний момент устає одразу некалькі питань. Первое питание, что, конечно, як мы можем поплывать на решение Лукашенко, если калі он все ж таки вырашить дослать белорусское войско в Украину. Я лишу, что мы, как белорусы у выгнании, белорусы за межа, можем зарабить только одно, мы можем скрасти войско у Лукашенко, и мы можем это зарабить только одним чином, мы можем добиться легализации белорусских отказчиков по мотивах сумления у Евразвязи. На жаль, сегодня ситуация не совсем сприяльная, хотя адмова от службы в армии, она является одной из причин, коли человек может отримать статус политичного утекача у Евразвязи, коли у его країні есть за это тюремное покарание. Але на сегодня это не так легко. И вот зараз идет международная кампания менавіта за то, как белорусам, которые отмовляются службы у войску, давали политичные притулок во всех країнах Евразвяза. Зараз уже добились того, что есть декларация Евразвяза, как давали политический притулок белорусам и русским, которые бегут от службы войску.
А Вольга, я хотела уточнить, да. Вы маете на увазе тих людей, яких призывают на войсковую службу, чи тих людей, які да. Военно обязаны, и те, які уже в войску, але отмовляются воевать у випадку войны. Вот які категорії
це людей? У принципі, то і то. Тому що, коли ми кажемо про відмову відказчиків по мотивах сумління, то мається на увазі, у принципі, три категорії людей. Люди, які ще не вступили в війська, ну, це ті, які воєнно обов'язані і повинні йти і отримали повістку, ті, які почали службу в армії, але передумали, їм це не подобається, і так само люди, які були у війську, навіть по контракті, але вирішили, що вони не хочуть ніяким чином більш зв'язувати своє життя з службою у війську і так само заявляють про це. Це означає «да» у часі і після. І вони всі ці люди, які заявляють про те, що вони супроць служби в війську, але вони можуть бути мобілізовані, вони повинні отримати статус політичного утікача. Звісно, ось у нашому випадку ми кажемо менавіта про білорусів. Це є такий артикул 18 міжнародного пакту ООН по міжнародних і політичних правах, і там це вельми ясно і вельми докладно сказано, і тем более, что есть резолюция Европарламента от лютого 2023 года, якая так само, и она включает в себе призыв, заклик до всех стран Евразвяза надавать політичний притулок русским и белорусам, которые бегут от службы в войску, и неважно, они там призывались на войну, или это просто служба в войску, это есть подставы для отримання політичного притулка, и я лишу вельми важным за это змагаться. Зараз собрано 50 тысяч подписов громадян у Еразвяза, и в первую чергу, конечно, это громадяне Немеччины, как ни дивно, и это все подписи переданы у Европейскую комиссию. Вот так само идут акции, ну не ведаю, протесты, если не протесты, как это назвать, але акции солидарности у разных краинах, миновито, как белорусам и русским давали статус утекача в краинах Евразвяза, коли они отмовляются от службы в войску. Я лечу это правильно, в принципе, может, там мы не повинны казать про политичный притулок, а я лечу, але я лічу, что повестка в армию повинна означать автоматично гуманитарный вид на жыхарство у любой краине Евразвяза.
Я хочу еще докладнить. Глядите, ну, в России демобилизация, российские мужчины и женщины идут на войну. У Беларуси этого еще не отбывается, будем сподеваться, не будет отбываться. И отмова о идти у войска поводле призыву, типа вот для чего, оно приравнивает белоруса теперь до российца, ну, поводле того, до чего вы закликаете, тих это как бы решение на будущее, у выпадку, коли почнутся боевые деяния с уделом белорусских войсковцев?
Тут есть несколько аргументов, чому мы гэта робім. По-перше, мы робім гэта дзеля превенцыі, дзеля профілактыкі, каб беларуская армія не удзельнічала у вайне ва Украіне на баку Пуціна. Таму што такі рызыкі ёсць, і мы таксама можам пагаварыць пра факты, чаму я лічу, што рызыка вельмі вялікая. Па-другое, у Беларусі, у прынцыпе, няма альтэрнатыўнай службы у арміі, акрамя толькі там вельмі маленькай групкі сведок и Иеговы, але, в принципе, скажем так, по-народному отмазаться от службы в войску вельми складано. Особливо тому, что у лютым 2023 года, вот дивному тут все вспоминаем люты 2023 года, але у лютым 2023 года отбылись вельми значные змены у белорусским законодавстве. По-перше, уведено смиротное покарание для дезертиров по артикуле державная здрада. По-другое, измененные умовы, по яких белорус може не ісці у войска, наприклад, по причине вельми дрэнна здоровья. И вот эти умовы, они были вельми знижены, и это означает, что, в принципе, зараз не пасти у войска только по тому, что ты там хворый на некое, ну, некую хворобу, это амаль нереально. По-третье, и самое главное, зараз у белорусской армии, в белорусском войске вельми такая, ну, складаная, я бы сказала, вельми подобная на турэмную атмосфера. У тым ліку есть нават у гэтым годзе каля, по-моему, три докладно суицида белорусских солдатов за катаванне, за вельми тяжких умовов, и это так само указывает, что туда не треба идти. Але самое главное для меня, это то, что мы повинны робить все, как заблоковать удел Беларуси у этой войне. Одна из причин, именно одна из, ну, таких рызык, это именно удел белорусского войска.
Ольга, я хотела еще такую речь вас запытаться. А те лишьте вы слушным, что вот у этой пропанове, как потримливали політичний притулок за адмову йти служити, білоруси і росіяни йдуть якби так у одним пакеті. Бо різні ситуації. В Росії велика частка населення підтримує війну. У Білорусі цього не відбувається. Ми не ведаємо такої докладної соціологічної картини, ми не маємо, але тим не менш більшість питань показують, що білоруси не підтримують війну і не хочуть йти воювати. А і те, що от вони йдуть якби разом у менавіта у гэтым ці лішці, ви гэта слушним.
Ведаеце, гэта вельмі добрае пытанне, таму што насамрэч пакет уключае ў сабе тры нацыі. Украінцаў таксама, але для украінцаў, якія ухіляюцца службы в арміі, не праблема атрымаць нейкі статус і легалізавацца на тэрыторыі Еўразвязу. Таму мы кажам пра тое, не пра тое, што беларусы падтрымліваюць і не падтрымліваюць вайну. Мы кажам пра тое, што Лукашэнка выкарыстоўвае рэпрэсіўны апарат. Зараз у Беларусі ідзе тэрор, і зразумела, што беларусы не падтрымліваюць вайну. Нават я ўпэўненая, беларусы ў асяроддзі Лукашэнкі таксама не жадалі б, каб беларусы Руская войска ўдзельнічала ў вайне ў Украіне, але зразумела, што калі Лукашэнка прыме такое рашэнне дамовіцца з Пуціным там пра нейкія там плюшкі для сябе менавіта за таго, што беларуская войска будзе ўдзельнічаць у вайне ў Украіне, зразумела, што гэта будзе прымусова. І людзей будуць заставляць удзельнічаць, і мы ведаем, што ну, так, у Лукашэнкі даволі шмат інструментаў, каб людзей прынудзіць, каб людзей заставіць удзельнічаць ісці на гэтую вайну. У першую чаргу можна браць у закладнікі родных, можна ізноў такі прапаноўваць там як альтэрнатыву 20 гадоў турмы ці катаванні і так далі. І так далей, таму тут няма рэчы пра тое, што беларусы падтрымліваюць вайну. Тут ёсць рэч пра тое, што беларусам трэба дапамагчы не ўдзельнічаць у вайне. І гэта вельмі важна. Яно ўключае ў сабе не толькі, канешне, пытанне службы ў арміі. Я лічу, што патрэбныя санкцыі для ўсіх дзяржаўных прадпрыемстваў, якія выконваюць зараз гэтыя атрымоўваю заказы ад Міністэрства абароны Расіі, хай гэта яны там шыюць там нейкую форму, ці там нейкі IT там, штосьці там яны робяць, і гэтак далей, гэта не важна. Важна тое, што павінна быць вельмі яркая, вельмі такая вялікая чырвоная рыса для Лукашэнкі лінія, што ён не можа яе пераходзіць. Ён не можа ўдзельнічаць у вайне ніякім чынам. І таксама, ну, служба дасла беларускае войска ў Украіну раз, ніякага выканання заказу Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі два. Ну і трэцяе, канешне, вельмі важнае пытанне, гэта пытанне ядзернага разоружэння, таму што, як вы ведаеце, Беларусь падпісала Будапешцкі мемарандум, і яна адмовілася ад ядзернай зброі, але зараз ўжо год, як ёсць дамова, што ядзерная зброя ёсць у Беларусі. Я разумею, што там ёсць розныя меркаванні, ці ёсць яна, ці не, але у любым выпадку Беларусь выйшла з гэтага дагавора пра не не выкарыстоўванне
вельмі важныя праблемы, вельмі важныя пытанні. Я хацела яшчэ перайсці да такой тэмы. От калі мы зараз запісуем гэта інтэрв'ю, Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Амане з візытам, да, і ў яго адсутнасць па давернасці дакументу ў цэнтральную выбарчую камісію здаў старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Юрый Сянько. У выбару ў Беларусі, як вядома, пры Лукашэнку носяць несвабодны, недэмакратычны характар. Ваша ацэнка кампаніі ўладаў па пераабранні Лукашэнкі, наколькі яна сапраўды стэрыльная, і ці ёсць хоць якія магчымасці, ці засталіся хоць якія магчымасці ўнутры Беларусі і па-за межамі краіны неяк паўплываць на тое, якія вынікі агучыць ЦВК 26 студзеня?
Я лічу, што пазіцыя павінна быць агульнай і пазіцыя павінна быць байкота, таму што зараз шмат прычынаў, чаму гэтыя выбары не з'яўляюцца свабоднымі. У краіне працягваецца тэрор, у краіне працягваюцца вельмі вялікія рэпрэсіі. Мы не ведаем колькасць палітзняволеных, насамрэч мы кажам пра толькі там 1500, але мы ж разумеем, што не ўся інфармацыя трапляе ў рукі праваабаронцам. І самае галоўнае, вось для мяне зараз менавіта пытанне ўдзела ў Беларусі ў вайне ў Украіне, гэта пытанне нумар адзін. Я лічу, що ми повинні вирішати все ось так, скажімо так, по кроках. Перше питання – це заблокувати удел Білорусі у війні. Друге питання, звісно, як ми можемо відразити такі громадянські супротив на території Білорусі, тому що я ведаю шмат людей, які дагэтуль не погоджаються з тою ситуацією, яка є. І, звісно ж, вони не підтримують Лукашенка. Але питання у тим, що зараз, звісно, там робити ніякі демонстрації чи публічно виступати супроти Лукашенки, коли ти на території Білорусі, це, ну, таке, у принципі, самогубство, тому що чоловік буде одразу арештований, і, ну, ми всі ведаємо, що там відбудеться. Але это не означает, что белорусы згодны из-за этой ситуации, и пытание того, что Беларусь повинна робить супротив и внутри Беларуси, и звонку менавіта тое, што павінна рабіць беларуская дыаспара, але гэта не павінна быць проста там акцыя, што там, а, мы супраць Лукашэнкі, там, штосьці такое. Гэта павінна быць стратэгія. І стратэгія, яна, я лічу, што нашы пратэсты 2020 года, яны былі негвалтоўныя, і гэта стала такім нашым пэўным брэндам. І я лічу, што гэта трэба выкарыстоўваць, таму што, зразумела, калі мы кажам нават пра ядерную зброю, то у любым выпадку Лукашэнка, так, ён дыктатар, ён чалавек, які ўжо перайшоў да таталітарызму ў Беларусі, я так лічу, але зразумела, што ўсё роўна ён знаходзіцца ў залежнасці ад грамадскай думкі. І ўся яго кампанія, якую ён спрабуе весці, кампанія НАДА, там усе гэты там публічныя заклікі да Лукашэнка, быццам бы там ад імя працоўнага народа і гэтак далей, што вельмі нагадвае там савецкія часы, але ўсё роўна гэта ўсё спроба паўплываць на грамадзянскую думку. Калі б яму было ўсё роўна, ён бы ніякія кампаніі бы не рабіў, і зразумела, ён бы не рэгістраваў альтэрнатыўных кандыдатаў. Таму што мы ведаем, што рэгістрацыя альтэрнатыўных кандыдатаў, яна адбываецца только из дозвола Лукашенко. Коли бы он не хотел...
Ну, так вы лишите, что есть альтернативные кандидаты в части,
ну,
этой компании?
Скажем так, правильнее, конечно, сказать спойлеры, да? Потому что, ну, так званые альтернативные кандидаты, их треба брать у двух коси, потому что заразумело, что яны заявились, и яны на вогул есть у выборщем списке, только потому что Лукашенко хочет показать, что для белорусского народа, в первую очередь, что эти выборы есть демократичные, вот у вас есть выбор, можете тут проголосовать, и тут проголосовать, там, и так далее. И зрозумела, что я спробую неким чином перагітаваць беларускае грамадства і даказаць, што ён усё роўна там лепшы прэзідэнт. Але я лічу, што яму гэта ўсё роўна не ўдаецца, таму што нават у асяроддзі Лукашэнка, ну, скажам так, зразумела, гэтыя людзі там шмат чым павязаны, і яны атрымоўваюць такі вельмі добрыя бонусы ад таго, што яны ў сістэме Лукашэнка. Але сказаць, што ў цэлым ім гэтая сітуацыя даспадобы, не. Таму, у прынцыпі, зараз самае галоўнае, і зноў-такі я вернуся да тэмы вайны, самае галоўнае, чаму вось гэтыя ўсе антываенныя кампаніі зараз, гэта, на мой погляд, кампаніі нумар адзін, і выбары зараз не так важны, у любым выпадку у наступным годзе мы чакаем таго, што будуць перамовы. Перамовы паміж Зеленскім, паміж Захадам, паміж Пуціным, і гэта будуць перамовы, канешне, пра мір. І у гэтай ситуации для нас архиважно, как Беларусь, яна не засталася нейкім там кубкам, прызам для Пуціна, што добра, вось мы там дамовіліся пра Украіну, але Беларусь застаецца ў сферы ўплыву Расіі, ніхто на гэта не прэтэндуе, і ўсе там закрылі вочы, скажам так, на тое, што адбываецца ў Беларусі, таму што Беларусь, у прынцыпе, ўсё больш і больш пераходзіць пад кантроль Расіі. І вось гэта вельмі важна, таму што
якраз у рэчы ж таго, што вы гаворыце, ну, то заявлялі ўжо прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі, што яны хацелі бы быць часткай гэтых перамоваў, на што ўкраінскі бок адказваў, што беларуская ўлада можа быць толькі прыцягнутая да адказнасці за удзел у вайне. Хто мае прадстаўляць Беларусь на гэтых перамовах? перамовах, калі яна ўвогуле павінна быць на гэтых перамовах?
Беларусь повинна быть на этих перемовах, але кто ее будет представлять, это, конечно, самое такое цікавое питание, на мой погляд, потому что сегодня зрозумела, что нема легитимности ни у кого, и зрозумела, что коли мы просто отпустим эту ситуацию, то Беларусь, и она застанется таким объектом для уплыва. И она, и знов-таки, беларусы знов-таки не будут вырашать свой лёс, а будут вырашать лёс некий там дядя, тёці, і неважна там з якой краіны, і добрыя яны ці дрэнныя, але гэта будзем дакладна не мы. Таму і патрэбны якраз моцны антываенны рух, і ў тым ліку рух за беларускіх адказчыкаў па матывах сумлення, дэзертыраў, супраць ядзернай зброі, супраць расійскіх ваенных прадпрыемстваў на тэрыторыі Беларусі, гэтак далей, гэтак далей, менавіта паказаць, што грамадзянская супольнасць ёсць суб'ектам, суб'ектам, а не аб'ектам. А вось хто будзе з нашага боку ў гэтых перамовах і як вызначыць гэтых людзей, ну, не ведаю, я якраз
у гэтым рэчышы, ну, у гэтым, так. гэтым задам вам пытання. Вы ў палітыцы, ў праваабароне, Ольга, вы ў палітыцы, ў праваабароне больш за 20 гадоў, можа, і 25 гадоў. А вельмі часта давалі інтэрв'ю «Свабоды», наша сталая аўдыторыя добра вас ведае. Калісьці, таксама гэта давно было, вы заявлялі пра намер балетавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Я памятаю вашу таголі яркую такую іміджавую фотакампанію за адмену спісу забароненых для жанчын прафесій. Ну, это мірныя часы былі, та вы былі яшчэ ў Беларусі, у вас ёсць досвід працы ў органах улады, вы былі дэпутаткай гарадскога савету Віцебска 2003 годзе, калі я не памыляюся. Ці ваша вот эта такая прэзідэнцкая амбіцыя адкладзеная на будучыню, ці зусім вы адмовіліся ад яе?
Я лічу, калі мы кажам пра перамовы, па-першае, там дакладна павінен быць Зенон Пазняк. Таму што гэты чалавек, які стаяў менавіта змагаўся за незалежнасць Беларусі, і я лічу, што ў гэтых перамовах ён будзе як ніхто менавіта абараняць нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Хто яшчэ, трэба думаць, але што Зенон Пазняк павінен быць вось у гэтай дэлегацыі, я думаю, што гэта будзе у любым выпадку дэлегацыя. Гэта так. Павінна я там быць ці не, ну, час пакажа, таму што гэта залежыць ад таго, наколькі мы зможам гэты антываенны рух сапраўды зрабіць моцным і зможам націснуць на заходнія краіны, каб менавіта антываенныя актывісты ці антываенныя там прадстаўнікі, яны былі ўключаны ў гэтую дэлегацыю. Але дакладна Зенон Пазняк, ну, там на 1000% там павінен быць. Я нават не ведаю, хто з беларусаў з грамадзянскай супольнасці вось проста здолеў бы па сваіх такіх, ну, як сказаць, ну, падрыхтоўцы, так, дыскутаваць на роўных і менавіта адстойваць нацыянальныя інтарэсы. Таму што нам патрэбны там не проста там прыгожыя твары.
А Светлана Тихановская, а яе офіс, каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет?
Не, яны слабы, но не, канешне. Яны, ну, давайте уявім сабе, што там хутчэй за ўсё, калі мы кажам пра перамовы за мір, то хто там будзе сядзець? Там будзе сядзець Трамп, там будзе сядзець Зеленскі, там будзе сядзець Пуцін, але вельмі вялікая таксама верагоднасць, што там будзе сядзець гэты кітайскі прэзідэнт, да? І ось уявіце сабе, што сядзяць такі, ну, сусветныя зубры, якія, ну, я б сказала, жучкі, да? Ну, якім проста з такім вялікім досведам менавіта вельмі жорсткіх перамоваў, таксама там, не ведаю, там будзе Шольц ці не будзе, але там хтосьці з Нямеччыным будзе і гэтак далей. І гэтыя людзі, яны ўмеюць і таргавацца, і яны ўмеюць адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы, і яны іх вельмі добра ведаюць. І ў гэтай сітуацыі з беларускага боку павінны быць людзі, якія не баяцца адстойваць нацыянальныя інтарэсы беларусаў. Светлана Ціхановская не можа адстаяць нацыянальныя інтарэсы беларусаў нават у Літве. Гэта маленькая краіна, і зразумела, там змагацца за нацыянальныя інтарэсы беларусаў у Літве нашмат прасцей, чым таргавацца там з Пуціным ці з Трампам, ці яшчэ з кім-небудзь. Яна нават гэтага не можа зрабіць. Таму вось каго я бачу, гэта вось Зенон Пазняк, і я разумею, што ён будзе адстойваць беларуса вось проста да, ну, не ведаю, там да апошняй кроплі крыві, і ён не саступіць там, ну, нічога. Таму дакладна гэта ён павінен быць у гэтай дэлегацыі і ўзначаліць.
Ну, тут закранулі якраз тэму, пра якую я хацела вас больш падрабязна распытацца. Я падпісаная на тэлеграм-канал нашага дома, і, ну, і бачу, што вот вялікі кірунак вашай працы гэта якраз праца вот эта антываенная, адмова ад войску, а другі кірунак гэта пытанні легалізацыі беларусаў у Літве і самыя розныя сітуацыі з самымі рознымі людзьмі, якія здараюцца, так? І, ну, вот ёсць цалкам слушны клопат літоўскіх спецслужбаў пра бяспеку, пра недапушчэнне, каб туды заехалі агенты беларускіх расійскіх спецслужбаў на тэрыторыю Літвы, і ёсць адпаведныя праблемы з легалізацыяй для беларусаў, многія з якіх уцяклі ад рэжыму і шукаюць прытулак. Як тут вот у гэтай сітуацыі з інтарэсамі Літвы, з інтарэсамі беларусаў, з інтарэсамі спецслужбаў Расіі і Беларусі знайсці залатую сярэдзіну?
Ну, практыка паказвае, што насамрэч тое, што робяць літоўскія спецслужбы, гэта такая звычайная палітычная маніпуляцыя. Як бы рабіць штосьці, каб нічога не рабіць, да? Таму што ўсе іх меры, якія яны робяць у дачыненні да беларусаў і рускіх у Літве, яны вось не дапамаглі ні на сантиметр у бяспецы грамадзянаў Літвы ці навогул Літвы як краіны. Давайте паглядзім на факты. Па-першае, большая частка агентаў КГБ, КДБ ці ФСБ, я б сказала, не просто там большая частка, а абсалютная большасць, гэта грамадзяне Літвы і этнічныя літоўцы, якія зараз, вось, ёсць шмат кейсаў літоўцаў, якія зараз сядзяць у турме, ім нават прад'яўлена тое, што яны там рабілі шпіянаж на карысць Расіі ці Беларусі. Па-другое, мы ведаем прыклад Польшы, калі мы паглядзім, хто там найбольш шпіёны, то гэта грамадзяне Украіны ці грамадзяне Польшы і зусім не беларусы. Па беларусам у Літве ёсць толькі адзін кейс, і тое, калі я не памыляюся, ён там быў у 2006 годзе, калі беларускі грамадзянін рабіў штосьці вось менавіта на карысць беларускіх спецслужбаў. Гэта першае пытанне, што насамрэч яны змагаюцца не з тым. Беларусы, як паказвае практыка, яны не занімаюцца шпіянажам на тэрыторыі Літвы. Таму чуць там пра тое, што там 2000 беларусаў сталі там пагрозай нацыянальнай бяспекі Літвы за апошнія там 2 гады, гэта глупства. І вось, калі я там чую на судзе, што я магу быць завербаваная расійскімі спецслужбамі у будучым, ну, прабачце, гэта глупства вдвайне. Таму што казаць там пра будучыню нейкую, там хто можа быць кімсьці там завербаваны, гэта проста вар'яцтва. І гэта
можна я проста удакладню пра ваш цяперашні статус, таму што, ну, от ваша сітуацыя з адмовай прытулку, бачкі вашага мужа, маглі б вы расказаць.
У мяне без праблем прадлілі гуманітарны від на жыхарства, і гэта таксама глупства, таму што паказвае, што там са статусам палітычнага цікача я пагроза, да, а з гуманітарным відам на жыхарства я не пагроза. Ну, разумееце, гэта ўсё насамрэч смешныя нейкія дзіўныя рэчы, і казаць там пра тое, што гэта неяк абараняе Літву, гэта ніяк не абараняе Літву. Па-другое, і самае галоўнае, Літва не бачыць у беларусах партнёраў. Гэта ёсць вялікай праблемай, таму што калі казаць пра дзейнасць беларускага КДБ і там нейкіх іншых спецслужбаў ці расійскага ФСБ, на жаль, у Літве мы першыя ахвяры. Калі яны тут будуць штосьці рабіць, то гэта будзе датычыцца нас. Я хачу нагадаць кейс літоўскага адваката Мантаса Даніеліса, які быў у нас юрыстам, ён нам дапамагаў у легалізацыі беларускіх уцекачоў, у тым ліку беларускіх мужчынаў, якія збеглі там ад войска, ад службы ў беларускім войску. І вось гэты юрыст зараз атрымаў 9 гадоў літоўскай турмы за шпіянаж на КДБ. ён збіраў тайна сакрэтна інфармацыю і перадаваў беларускі КДБ. І я лічу, што ўсе, хто тут завербаваны, менавіта агенты, скажам, беларускага КДБ, яны працуюць не на тое, каб там фатаграфаваць які там базы на, ну не ведаю там штось яшчэ, яны менавіта працуюць тут на раскол беларускай супольнасці, ці навогул яны проста робяць штось дрэннае тут для беларусаў. Таму што таму мы першыя ахвяры у гэтым выпадку, але літоўская дзяржава не робіць нічога, каб абараніць беларусаў, якія тут хаваюцца ад беларускага рэжыма. На жаль, гэта
вы знаходзіцеся колькі гадоў ўжо, вы знаходзіцеся колькі гадоў ўжо ў Літве, ну і ў бяспецы, так, так.
4 гады. 4 гады, і я таксама была ў шэлтары ў 2021 годзе, менавіта напрыканцы, 17 дзён разам з маёй сям'ёй, таму што літоўская паліцыя атрымала інфармацыю, не ведаю там адкуль, што Лукашэнка дасылае забойц нелегальна праз граніцу, праз мяжу, каб мяне забіць. І 17 дзён, вось мы тут вандравалі па розных літоўскіх гарадах з усёй сям'ёй. Гэта так трохі таксама было дзіўнавата, нам было забаронена падыходзіць да вакон, таму што яны баяліся, што хтось можа застрэліць нас і гэтак далей, і гэтак далей. Мы вярнуліся назад, калі яны палічылі, што ўжо там небяспека яна знікла. І вось гэта такі прыклад, што ведаеце, адзіны прыклад, калі мы атрымалі хоць якусьці дапамогу ад літоўскіх там, не ведаю,
ну,
там.
Ну я там, для нашай аўдыторыі нагадаю, што вы асуджаны ў Беларусі на 12 гадоў завочна, да, там штраф, я ўжо не памятаю памер, але даволі вялікі.
170 тысяч еўра штрафа таксама.
Так, так, у вас так званы экстрэмісцкі статус, ну, як вельмі ў многіх людзей, што гэта азначае для вас практычна і маральна?
Я насамрэч прызнана экстрэмісткай 19 разоў і таксама я прызнана тэрарысткай у Беларусі. Гэта азначае, што яшчэ будзе суд і я магу атрымаць смяротнае пакаранне. Зразумела, што ў прынцыпе жанчын у Беларусі пакуль не каралі смяротным пакараннем, але ведаючы, што ў Беларусі зараз трохі не да законаў, то разумееце, тут усё можа быць. І мне таксама забаронена як экстрэмісткі служыць у войску беларускім. Гэта самае смешнае, асабліва для міжнароднай кааліцыі, якая дапамагае беларускім адказчыкам. Чуць пра такое. Мне забаронена мець дачыненне і гандляваць наркотыкамі, а таксама мне забаронена фінансаваць зброю масавага знішчэння. Не ведаю так, чаму яны вырашылі, што я ўсё гэта хачу рабіць, але па законі ў Беларусі мне гэта ўсё забаронена. І таксама, канешне, я яшчэ ў перадзе суды, дзе я магу быць таксама пакараная дадаткова, акрамя вось кейса па тэрарызму, я магу быць пакарана дадаткова да 7 гадоў турмы беларускай. І ёсць вялікі ціск і таксама шмат кампаніяў па дыскрэдытацыі мяне ў Літве. Толькі вось, ну, для прыклада, два разы дэпутаты літоўскага парламента атрымовалі фейкавыя лісты, быццам бы ад майго імя, з пагрозамі фізічнага гвалту. І зразумела, што гэта робіцца менавіта, каб проста нас пасварыць з літоўцамі, і такі кампаніі яны працягваюцца, і калі мы вернемся ўсё ж такі да літоўскіх спецслужбаў, калі мы паглядзім на ўсе гэтыя кейсы, я зразумела, не бачыла ўсіх там 2000 кейсаў, я не магу сказаць там пра ўсіх, але я бачыла больш за 40 кейсаў беларусаў, якія былі прызнаны пагрозы нацыянальнай бяспекі Літвы, і я магу сказаць, што гэта ўсё абсалютны абсурд, і гэта ўсё не мае ніякай базы, гэтыя людзі не пагражаюць Літве.
Это вялікая тэма і для размовы, і для расследавання, якой журналісты свабоды у тым ліку займаюцца. Наш эфірны час абмежаваны, і ўжо засталося зусім мала часу. І я хацела пры канцы задаць вам такое пытанне на перспектыву. Ці стане 2025 год годам пераменаў для Беларусі, як вы лічыце?
Так, я лічу, што 2025 год стане годам пераменаў для беларусаў, але гэтыя перамены могуць не спадавацца. Таму тут вельмі залежыць ад таго, што будуць рабіць беларусы, асабліва беларусы ў выгнанні у розных краінах Еўразвяза, таму што праблема з легалізацыяй Беларусі, яны, канешне, звязаны не толькі з Літвой, гэта ёсць такая агульная праблема, проста ў Літве, я б сказала так, больш за ўсё, але ў іншых краінах таксама ёсць дзіўныя сітуацыі. Менавіта з легалізацыі. І я лічу, што беларуская супольнасць, яна мы зараз нам вельмі патрэбны якісьці такі, ну не ведаю, мінскія дамоўленасці ці круглы стол паміж усімі апазіцыйнымі ігракамі, палітычнымі ігракамі ці грамадзянскай супольнасцю з вельмі рознымі падыходамі, і нам патрэбная стратэгія. Не толькі стратэгія па вызваленню палітвязняў, зразумела, што гэтае пытанне ўсіх баліць і ну, для ўсіх яно вельмі актуальнае, але нам патрэбна, але гэта ўсё, ведаеце, наступствы. Мы змагаемся з наступствамі таго, што там адбылося ў 2020 годзе, тэрора, рэпрэсіі і так далей. Нам патрэбна стратэгія менавіта на будучыню, каб Беларусь усё ж такі была суб'ектам. І менавіта дэмакратычная Беларусь, наша Беларусь, не Беларусь. Не
Ольга, дзякую вялікі, што знайшлі час, прыйшлі ў наш штодзённы эфір «Пік свабоды». Гэта была кіраўніца праваабарончага цэнтру «Наш дом», палітык Вольга Карач, якая лічыць, што на перамовах, мірных перамовах па Украіне павінен прысутнічаць Зенон Пазняк, якая лічыць галоўнай стратэгіі цяпер зблякавання ўдзелу беларускага войску ў вайне Расіі супраць Украіны. Я, Ганна Соўсь, развітваю з вами, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.